Онёл. Кожны раз, калі памірае добрае, мілае дзіця, з неба спускаецца Божы анёл, бярэ дзіця на рукі і аблятае з ім на сваіх вялікіх крылах усе яго любімыя мясціны. Па шляху яны набіраюць цэлы букет розных кветак і бяруць з іх сабою на неба, дзе яны расцвітуць яшчэ ярчэй, чым на зямлі. Бог прыціскае ўсе кветкі да свайго сэрца, а адну кветку, якая здасца яму мілей за ўсе іншыя, цалуе. Кветка атрымае тады голас і можа далучыцца тады да хору дабрадзейных духаў. Усё гэта апавядаў Божы анёл мёртваму дзіцёнку, узносячы яго ў сваіх абдымках на неба. Дзіця слухала анёла, як скрозь сон.